Areena.
Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Kyllä mä oon nykyisin aika paljon teititellään eri tilanteissa. Siis asiakaspalvelussa puhelinmyyjät teitittelee aika systemaattisesti, että se jotenkin hämmentää ja huvittaa joka kerta.
No tämä koko kysymys on tietenkin tämmöinen niin iso, ja ennen kuin lähdetään purkamaan sitä, miten Suomessa homma toimii, niin ehkä pitää ajatella ja kysyä sitä, että miten kulttuurisidonnaisesta ilmiöstä on silloin kyse, kun puhutaan teitittelystä.
Kyllä hyvinkin kulttuurisidonnaisesta, että tämä meidän Suomen sinutteleva kulttuuri on kyllä enemmänkin niin kuin harvinaisuus kuin semmoinen tyypillinen tapaus. Että jos katsoo muita kieliä vaikkapa ihan tässä lähituntumassakin, niin me ehkä vähän erehdytään kuvittelemaan, että joka paikassa toimitaan samalla tavalla kuin täällä.
Mutta liittyykö tämä siihen samaan tasa-arvoon, mistä myöskin sitten suomen kieli saa kiitosta siitä, että meillä hän sana kattaa molemmat sukupuolet ja ikään kuin tämä tasa-arvo meillä on niin kuin muutenkin kieleen hyvin sidottu.
Joo, kieli ja kulttuuri on tietysti monella lailla liitossa. Tämä hän on tietysti vähän ehkä pidempikin tarina ja sillä on niin kuin juurensa sitten tuolla ihan historiassa, mutta ylipäätään tietysti tämä puhutteluasia, niin kyllähän sillä on tekemistä varmasti myöskin koko tämän yhteiskuntajärjestelmän ja rakenteen kanssa, että sinuttelun tulo Suomessa liittyy kyllä tämmöiseen voimakkaaseen niin kuin demokraattistumiseen ja tasa-arvon korostamiseen.
No onhan meillä demokraattisia valtioita totta kai, vaikka vieressä Ruotsi.
No Ruotsi on sitten hyvin sinutteleva, se on niin kuin vielä Suomea sinuttelevampi. Että siinä mielessä Ruotsi on niin kuin ehkä lähimpänä, jos ajatellaan näitä sinutteluasioita, mutta sitten ei tarvitse mennä kuin tuohon Keski-Eurooppaan, jossa sitten teitittely on kyllä hyvinkin vahva.
Niin, ja eikö Virossakin on vähän vahvempi?
Samoin, joo. Siis Viro on hyvinkin teitittelevä.
Tämä tietysti voisin kuvitella, että nopeasti jo ajattelee, että mihin se teitittely liittyy. Se liittyy tämmöiseen jonkunlaiseen säätyläisyhteiskuntaan ja siihen, että ihmiset koettiin, tai he itse kokivat ja korostivat sitä eriarvoisuutta. Mutta miten tämä, ennen kuin mennään historiaan tarkemmin, niin millä tavalla muodollinen puhuttelu Suomessa tätä nykyään voi?
No kyllähän sen ala on kaventunut, jos nyt sitten verrataan vaikka jonnekin 50 vuoden taakse. Mutta kyllä edelleen on niinku saarekkeita, joissa sitä kuulee, että joka päivä varmasti löytää sellaisia tilanteita, joissa voi kuulla teitittelyä. Että tuntuu, että asiakaspalvelussa se elää jopa paremmin kuin jokin aika sitten. Mutta sitten esimerkiksi tämmöisessä viranomaisviestinnässä ja mediassa, niin kyllä sen käyttö on vähentynyt.
No hei, nyt sitten kun olet kerran Hanna Lappalainen itsekin kohdannut teitittelyä, niin huomaatko sitten siinä niitä eroja ja ennen kaikkea ehkä niitä semmoisia epäonnistumisia, koska tämä teitittelyn taito on hieman myöskin ehkä meillä hukkunut?
No se on totta, että teitittelyn muodostaminen on yksi ongelma ja sekin on varmaan yksi syy, minkä vuoksi osa sitten välttelee sen käyttöä. Mä en nyt itse kauheasti takertu siihen, että jos ajattelisin näin, että jos joku kaipaa teitittelyä, niin kannattaisi olla ihan tyytyväinen, vaikka se muoto ei aina mene ihan kohdallaan, että siinähän on niin kuin kuitenkin hyvä yritys. Tietysti sitten jos ajatellaan tämmöisiä ihan virallisia tilanteita, niin voi tietysti ajatella, että jos ajatellaan, että toimittajan kuuluu vaikkapa teititellä presidenttiä, niin onhan se ihan hyvä opetella sitten se taito, että miten se muoto muodostetaan.
Useissa eurooppalaisissa kielissä teitittely on normi. Voimakkaasti luokittuneissa yhteiskunnissa se liittyy myös herroittelun ja rouvittelun historiaan. Suomeen teitittely saapui vasta 1700-1800-luvuilla. Nykyään Suomi ja Ruotsi poikkeavat muista maista sinutteluun painottuvalla vapaamuotoisuudellaan.
No onko tässä nimenomaan tämä suomen kielen tekninen vaikeus taustalla vai mikä sen tekee, että meillä ei välttämättä koeta, että sitä kovin mielellään tehtäisiin tätä teitittelyä?
En usko, että se on pääsyy, vaan se, tämä teitittelymuodon muodostaminen, vaan kyllä se on se valinnan vaikeus sitten tietyissä tilanteissa. Että moni on kokenut tämän asiakaspalvelussakin, että kun ihan saman ikäpolven ihmisistä osa kaipaa sitä teitittelyä, tulee siitä iloiseksi, suorastaan vaatii sitä, ja sitten on toinen joukko, joka ärsyyntyy siitä ja kokee jotenkin itsensä niin kuin tarpeettomasti niin kuin vanhaksi, että ja kokee, että siinä on semmoista tarpeetonta muodollisuutta, että tämmöisessä tilanteessa on aika vaikea tasapainotella. Et osa asiakaspalvelusta sanoo, että he pystyvät päättelemään ihmisen ulkoisen olemuksen tai käyttäytymisen tai jonkun tämmöisen perusteella, että kumpi muoto olisi ehkä sopivampi, mutta ei se ihan aina ole näin helppoa.
Sanoitkin jo Hanna Lappalainen aikaisemmin, että on olemassa saarekkeita tai semmoisia osa-alueita yhteiskunnassa, missä ehkä teitittely voi paremmin. Ja mulle tuli mieleen tietenkin palvelukulttuurista ravintolakulttuuri. Kun mennään hienoihin ravintoloihin, niin kyllä hovimestareilla ja tämmöisellä koulutetulla henkilökunnalla kallissa paikassa on vähän semmoinen ote, että kaikki mielellään teititellään, kaikki asiakkaat iästä ja sukupuolesta riippumatta. Kohta kuullaankin, millä tavalla tätä nykyään Haaga-Heliassa asiakaspalvelijoita hotelli- ja ravintola-alalle koulutetaan, mutta näetkö sinä sen, että se ravintolapuoli on jollakin tavalla yksi niistä saarekkeista, jossa tuo teitittely hyvin vielä voi?
Joo, kyllä, ja mä luulen, että just sillä puolella on tapahtunut sitä teitittelyn lisääntymistäkin, että mulla ei ole omakohtaista tuntumaa nyt asiakaspalvelutyöstä sieltä asiakaspalvelijan puolelta, mutta meidän opiskelijat on paljon töissä erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä, ja mä oon heitä haastatellut, ja he on kyllä kertonut siitä, että heitä monissa paikoissa ohjeistetaan hyvin systemaattisesti teitittelemään kaikkia itseä vanhempia esimerkiksi tähän tapaan, ja myöskin neuvotaan ihan tarkasti, että minkälaiset tervehdykset on sopivia, että näyttää sille, että esimerkiksi niin kuin just eri ravintolat ja ruokapaikat haluaa erottua toisistaan sillä tavalla, että on erilaisia puhuttelukulttuureja, että on myöskin sitten näitä pikaruokaloita, joissa sitten taas päinvastoin pyritään niin kuin semmoiseen hyvin tuttavalliseen otteeseen, ja käytetään jopa etunimiä ja niin edelleen, että tässä on niin kuin kahdenlaista trendiä menossa.
Nuoret ovat vain harvoin joutuneet opettelemaan perinteisiä teitittelysääntöjä. He saattavat siksi teititellä oikeassa paikassa ja tilanteessa, mutta väärällä tavalla. Mielensä pahoittajan kannattaa muistaa, että teitittely ei ole nuorella samalla tavalla verissä kuin vanhemmilla sukupolvilla. Ja vaikka homma ei aina onnistukaan, hyvää yritystä kannattaa kunnioittaa.
Mutta sä oot huomannut, tässä kirjassakin tulee, saako sinun tulla vaikka täytyykö teititellä ilmi se, että teitittely on osin lisääntynyt. Jäin miettimään sitä, että miten kummassa, kun tasa-arvo kumminkin koko ajan kehittyy ja edistyy, että miten tämä niinku korreloi tämän asian kanssa, kunnes sitten ehkä tein vähän saman havainnon sitten pienessä päässäni, että hetkinen, Suomessa on alettu panostaa eri tavalla palvelukulttuuri- ja asiakaskokemuksiin. Ja nyt varmaan tässä löytyy jonkinlainen linkki tai yhteys näiden asioiden välillä, että yhtäkkiä ei pelkästään niin kuin paluu menneeseen, vaan ikään kuin, että nyt halutaan erottautua ja palvella asiakkaita paremmin.
Joo, ja sitten mä luulisin, että osittain myös on kysymys jotenkin tämmöisestä tietynlaista eurooppalaisuudesta. Että ollaan havahduttu siihen, että eri kielissä toimitaan eri lailla, ja kun ihmiset on yhä kansainvälisempiä, matkustelee paljon, osaa eri kieliä, ajatellaan ehkä, että kun kerran Ranskassa, Saksassa, Venäjässä teititellään, niin pitää meilläkin, jotta ollaan kohteliaita. Se ei tietenkään olisi ainoa mahdollisuus, mutta mä uskoisin, että tässä on kysymys jotenkin siitä, että ei me suomalaiset olla sen huonompia. Kyllä mekin osataan teititellä ja olla kohteliaita.
Jos mennään nyt sinne historiaan kauemmaksi, mistä lie lähtenyt koko teitittelyajatus käyntiin? Jotenkin kuvittelen, että silloin kun ollaan alastomina apinoina synnytty, niin ollaan aika tasa-arvoisia oltu. Jossakin vaiheessa olet rakentelemaan se tämmöistä struktuuria, jotka ei olekaan ihan sitten tasa-arvoisia enää.
Joo, tästä on pitkään ollut niin kuin tämmöinen tarina liikkeellä, että tämä teitittely olisi peräisin Rooman valtakunnasta siitä ajasta, kun olikin sitten useampi kuin yksi hallitsija, ja sitten tavallaan hallitsija alkoi puhumaan, että me, ja sitten tavallaan yhtäkin hallitsija alettiin puhutella monikossa te. Mutta viime kesänä kyllä kuulin yhden esitelmän, jossa sitten tutkija oli aika skeptinen, ja oli sitä mieltä, että tämä voitaisiin panna vähän niin kuin legendana jo sivuun, että sille ei löydykään tarpeeksi perusteita, vaan pitäisi ehkä miettiä jotain muita syitä. En nyt ota tässä kohdassa siihen sitten kantaa, että onko tämä teoria oikea vai ei, mutta kyllähän tässä nyt ilman muuta tämmöisestä valta-asemista ja hierarkioista on kysymys, jos ajattelee, että ihmisiä puhutellaan eri tavoin.
No ihan siis tarkkaa alkujuurta teitittelylle tuskin löytyykään. Tai ehkä se on sitten syntynyt, kuten monet muutkin tämmöiset ihmiskunnan keksinyt monessa paikassa yhtä aikaa eri puolella maailmaa. Mutta tiedetäänkö sitten suomen kielen tutkija Hanna Lappalainen, miten yleistä teitittely yleensä ottaen maailmassa on? Onko enemmän semmoisia kansoja, jotka sinuttelee vai teitittelee vai molempia?
No nyt tietysti tämä sinuttelu- ja teitittelytermi tulee nyt meillä näistä sinä- ja te-pronomineista, että kaikissa kielissä näitä eroja ei tehdä niin kuin samalla tavalla, mutta voisi sanoa, että kyllä varmaan aika isossa osassa kieliä on niin kuin erilaisia puhuttelun tapoja ja toiset koetaan niin kuin kohteliaammaksi ja toiset epäkohteliaammaksi, että esimerkiksi sitä voi tehdä myös erilaisilla puhuttelusanoilla ja sukulaisuustermeillä ja tällaisilla muilla keinoilla. Täytyy sanoa, että maailmassa on tuhansia kieliä ja osaan niistä todella pientä murto-osaa, että on ehkä aika uskaliasta nyt mennä sitten sanomaan, että miten on ihan maailmanlaajuisesti. Ainakin eurooppalaisissa kielissä on tätä sinuttelu-teitittelysysteemiä. Tiedän Aasian ja Afrikan kieliä, joissa esimerkiksi on sitten just näillä puhuttelusanoilla iso merkitys. Mutta tosiaan pitäisi tehdä ehkä vähän laajempaa tämmöistä kielitypologista tutkimusta, että osaisin sitten vastata vähän laajemmin. Mutta tuntuma on kyllä se, että ei tämä nyt pelkästään esimerkiksi eurooppalainen ilmiö ole, että puhutteluun on erilaisia tapoja.
Lehtori Sirpa Kajarinen Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta. Mites nykyään opetetaan asiakaspalvelussa työskenteleviä puhuttelemaan asiakkaitaan?
Ja me ollaan aina kehotettu meidän opiskelijoita ottaa huomioon sen asiakkaan iän, kulttuuritaustan, sen paikan, missä hänet kohdataan. Ja mä sanoisin kyllä, että kaikki ne vuodet, jotka mä Haaga-Heliassa olen ollut töissä, aloittanut vuonna 2000, niin ei me koskaan olla painotettu, että on hyvä jossain tilanteissa sinutella. Et kyllä me niin kun siitä lähdetään, että tietenkin firman yrityksen politiikka täytyy ottaa huomioon, mutta että kyllä se niin kun lähtökohtaisesti teitittely on se kohtelias muoto, miten asiakasta kohdataan. Mä tietenkin puhun niin kun omasta näkökulmasta, koska mä lähinnä toimin Saksan opettajana. Niin siinä, miten me harjoitellaan tilanteita, niin mehän ollaan tilanteessa, missä me se asiakas kohdataan saksan kielellä. Ja aina sanon heille, että teitittelemällä ei voi koskaan mennä metsään, tai voi mennä metsään, mutta se ei loukkaa ketään. Mm-hmm. Että sen sijaan sit, niin sinuttelemalla, niin siinä voi mennä jo sit aika pahastikin metsään.
Eli voi sanoa, että jos ei teitittelyä käsketä, niin sitä kuitenkin niin suositellaan teillekin käytettävän.
No kyllä sitä, joo, varsinkin saksan kielessä. Mutta kyllä suomen kielessä ihan samanlailla, koska moni meidän opiskelijoista on kuitenkin osa-aikaisesti töissä samaan aikaan, kun he opiskelee. Ja sehän se tässä tavallaan hienoa onkin, että mähän en ole sellainen lehtori, joka luoka edes opettaa heitä ja he vaan niin kuuntelee. Että kyllähän meidän opetus on dialogia, heillä on paljon omia kokemuksia ja omia tilanteita, mitä me käydään läpi, ja ei ne kaikki meidän tilanteet nyt välttämättä siitä, jos koskee sitä saksan kieltä, että kun he on töissä ravintolassa, he on töissä hotellissa, he on töissä lentoasemalla kohtaa asiakkaita, niin kyllä mehän keskustellaan siitä, että mitkä on heidän kokemukset ja näkemykset, ja miten he puhuttelee asiakasta, olisi se suomen kieli tai sitten vieraskieli.
No tuossa äsken suomen kielen tutkija Hanna Lappalainen kertoi tästä ilmiöstä, eli hän on pannut merkille tutkimuksissaan ja käytännön elämässäänkin, että teitittely on, vaikka sen jossakin vaiheessa arveltiin kokonaan häviävän, me ollaan niin tasa-arvoinen maa sekä ihmisten että kielen suhteen, mutta hän on huomannut, että se on kumminkin tehnyt pienen paluun. Ja yksi sitten saarekkeita, voisiko sanoa näin, on se, että Suomessa on alettu panostaa asiakaspalvelun enemmän kuin aikaisemmin, ja ravintoloissa kuulemma teitittely on jollakin tasolla vielä noussut entisestään. Huomaatteko te tämän, Sirpa Kajarinen, sitten siellä Haaga-Heliassa?
No huomataan, ja kyllä ihan painotetaan sitä, että se on se asiakaskohtaaminen ja asiakaspalvelu, se on äärimmäisen tärkeää, että jos me ajatellaan ravintolaa, niin eihän se ole tärkeintä, tietenkin se on iso asia, että se ruoka lautasella on hyvää, mutta sehän on vaan yksi osa sitä tilannetta. Ja ihan samalla lailla mäkin sanon niin kuin kielten tunneilla mun opiskelijoille, että jos me ajatellaan sitä vuorovaikutusta, niin 10% on ehkä ne sanat. Mutta sitten 90% on kaikki muu, mitä siinä ympärillä tapahtuu. Mm-hmm. Ja teitittely esimerkiksi on yksi iso osa siitä 10%. Eli ei ne saksan kielessä ne artikkelit ja prepositiot ja datiivit ja akkusatiivit, vaan se, että miten sä kohtaat sen asiakkaan. Ja sehän on äärimmäisen tärkeää, että teititteleksä vai sinutteleksä. Ei niinkään se, että kaikki päätteet menee oikein ja verbit on taivutettu oikein ja heikot ja vahvat taivutukset, että ne voi melkein unohtaa. Että siinähän on paljon, paljon tärkeämpiä asioita. Ja sitten samalla lailla sitten ravintolassa tai me ollaan hotellissa, niin sehän on tosi tärkeä osa sitä asiakkaan kohtaamista.
Hmm. Voisi kuvitella, että kun Haaga-Helianki opiskelijoita tulee ja valikoituu, heillä on niin kuin lähtökohtaisesti selvillä se, että he ovat palveluammattiin hakeutumassa, jolloin hain vaan sitä, että tuskin siellä niin kuin kovin paljon ainakaan oppilaiden keskuudessa vastustetaan ikään kuin tämmöisiä hyviä käytöstapia, tapoja, kohteliaisuutta, saati sitten vielä tätä teitittelyäkään. Tuleeko siitä mitään keskustelua koskaan?
No tulee, sellaista keskustelua tulee, että kun asiakkaat kohtaa ja sitten sun asiakaspalvelutilanteessa, varsinkin näin meidän opiskelijoiden, kun täytyy miettiä, että no onko tämä henkilö nyt semmoinen, että onko hän sen ikäinen, onko hän siinä asemassa, mistä firmasta hän tulee, miltä hän näyttää, onko hän niin kuin sinuteltä vai teititeltävä tapaus, niin kyllä ne sanoo monta kertaa, että siinä on kyllä niin kuin tosi veitsenterällä, että on vaikea niin kuin miettiä, että sinutteleekö mä vai teititeleekö mä, kun kaikki ei sitten toisaalta myöskään tykkää, että heiti teititellään. Se ei olekaan sain niin kuin hyvä palaute, mutta että, kyllä mä edelleen siihen sanoin, että ei ihminen voi niin kuin loukkaantua liikaa siitä, että hän teititellään. Ja sitten toisaalta täytyyhän ottaa myös niin kuin huomioon isoja firmoja, joissa niin kuin politiikkana on se, että jos se on 5 tähden hotelli, niin kyllä siellä teititellään. Jos se on fine dining ravintola, niin siellä teititellään. Jos se on iso lentoyhtiö, suomalainen lentoyhtiö, niin uskoisin, että heille teititellään.
Monissa ravintoloissa ja palvelutiskeissä teitittelyllä luodaan mielikuvaa paremmasta laadusta. Teitittelyn yleistyminen viime vuosina voi liittyä osin myös yhteiskunnan epäarvoistumiseen. Teitittely on myös hyvä keino pitää kanssakumppaniin jonkinlaista etäisyyttä, sillä teitittelyllä voidaan korostaa keskustelukumppanin asema.
Sulla on myöskin toinen työ, sä toimit myöskin Helsinki-oppaana ja nimenomaan taidat sitten, oliko niin, että enemmästä päästä saksalaisia turisteja opastaa sitten täällä pääkaupunkiseudulla eduskuntaa myöten. Huomaatko sä, miten selvästi se sen eron siinä, mitenkä he suhtautuu tähän sinuttelu-teitittelyyn kuin me suomalaiset?
Saksalaisia asiakkaita teititellään aina. Ja mä opiskelijoillekin korostan sitä aina, että se, että mitä kavereiden kanssa tapahtuu, opiskelukavereiden tai kun Saksassa oot tai saksalaisia on täällä, niin se on eri asia. Mutta sitten kun ollaan niin kun töiden puolesta tekemisissä, niin silloin aina teititellään. Ja nämä saksalaiset risteilyvieraat, jotka meille Helsinkiin tulee, jotka mä satamasta käyn hakemassa ja vie heidät kiertoajille, niin aina teititellään. Kukaan ei ole koskaan ehdottanut mulle näiden reilun 10 vuoden aikana, kun mä tätä työtä on tehnyt sinun kauppoja. Ei koskaan. Ei koskaan kukaan ei sinuttele eikä edes ehdota. Mutta että sen on huomannut, kun heillä on ryhmällä mukana tällainen escort, eli on ryhmän mukana tarkkailee, että kaikki asiat menee sillä tavalla, kun ollaan sovittu. Aikataulu pitää, kohteet pitää, laatu pitää. Ryhmä saa sitä, mitä heille on myyty, niin sen huomaan, että kun he on aika usein tämmöisiä 20-plusvuotiaita opiskelijoita, ja vaikka me ollaan töiden parissa tekemisissä, niin he kyllä siluttelee mua. Mikä on sitten mulle aika jännä kokemus, kun mä oon itse oppinut ja mä opetan meidän opiskelijoita, että töiden merkeissä aina teititellään, mutta sitten mä kohtaankin, että ai hei, silutteleekin mua. No, se on mulla niin tuolla oikein juuressa, että mähän aloitan aina päivän sillä, että mä teitittelen heitä ja sitten puolivälissä päivää mä huomaan, että ne aina siluttelee takaisin, jolloin mäkin sitten jossain vaiheessa puolivälissä kierrosta, niin mä siluttelenkin sitten heitä myös takaisin.
Täällä Helsingissä yliopistossa ihmiset jo, olipahan sitten melkeinpä arvo mikä tahansa, niin opiskelijoita sinutellaan ja päinvastoin. Se tuntuu olevan tuo tasa-arvoajattelu niin syvällä Suomessa yhteiskunnassa, mutta näin ei taida olla saksalaisessa yliopistossa eikä saksalaisessa opiskeluelämässä muutenkaan. Sulla on kokemuksia myöskin sieltä.
No näin on. Joo. Saksassa se muuttuu tietyssä iässä, eli noin 16 vuodesta ylöspäin, niin opiskelijaa teititellään. Eli opettaja teitittelee opiskelija, opiskelija tietenkin teitittelee opettaja. No näin se on jo nuorempanakin, mutta että opettajat teitittelee sitten opiskelijoita takaisin. Ja mä oon itse opiskellut Saksassa, ja se on sinänsä jännää, koska mehän ollaan siellä kurssilla aina teititelty, ja teitittelyyn liittyy se, että käytetään sitten joko Frau tai Herr ja sukunimi, eli rouva ja herra ja sukunimi. No enpä opiskelukavereitakaan siellä tunnistanut etunimellä, koska samalla kurssilla kun istutaan, niin mä tiesin vaan heidän sukunimet. Eihän mä tiennyt niiden etunimiä. Ja sitten musta tuntui ihan hassulta. Mä muistan yhden opiskelijabileet, jonne ruotsalaistyttöjen kanssa mentiin. Ja sitten me nähdään siellä yksi kiva poika, joka on meidän kurssilla. Meistä tuntui niin hassulta, koska me tiedettiin vain, hän oli Hea Myllää. Ja mä oon, herrajesta, että me mennään siellä opiskelijabileissä juttelemaan tälle kivalle pojalle, josta me ei tiedetä, mikä se etunimi on. Ja sitten me vedetään hän sinasta, että no hei, Hea Myllää. Se on ihan absurdia.
Etenkin asiakaspalvelutöissä nuoria aikuisia ohjeistetaan edelleen teitittelemään vanhempia ihmisiä. Joissakin tilanteissa työnantaja on neuvonut teitittelemään kaikkia asiakkaita, mutta yleisempi tapa lienee se, että asiakaspalvelutyö aloitetaan teitittelyllä, jos kyseessä on hyvin vanha ihminen. Siitä voi sitten tilanteen edetessä katsoa, mikä on sopivaa.
Samanlailla opettaja teitittelee. Tai teititteli meitä. Ja vaihdossa siellä, kun olin 90-luvun puolivälissä, meillähän oli jo silloin jo, varmaan koko Suomessa, Turun yliopistolla käytössä tämmöinen sähköinen opiskelijarekisteri, minne tuli kaikki meidän kurssisuoritukset. No Saksassa ei ollut, että siellä sai jokaisen kurssin jälkeen aina paperisen todistuksen. Ei mitään sähköistä rekisteriä, vaan paperi A4, missä on todistus siitä, että olet suorittanut sen kurssin. No mulle kävi yhden kurssin kanssa sellainen pieni fiba, että mä sain sen todistuksen väärin kirjoitettuna. Siinä oli joku pieni virhe ja munhan piti käydä hakemassa, pyytää sieltä professorilta sitten uusi todistus. No saksalaiset kaverit kertoi mulle aika tarkkaan, miten se kannattaa käydä hakemassa. Eli sun pitää ottaa selvää siitä, että mikä tämän professorin koko titteli on. Eli Frau, professor ja sitten sukunimi. Ja sitten kun hän on varmaankin myös tohtori, otapa selvää, onko hän tohtori, niin sitten sun pitää laittaa myös se tohtori siihen, kun puhuttelet häntä. Ja sitten niiden titteleiden täytyy olla oikeassa järjestyksessä. No tein läksyni, opettelin tittelin, laitan ne oikeaan järjestykseen, puhuttelin häntä oikein. Esitin asiani. Hän alkaa kirjoittaa mulle uutta todistusta, kynällä ja paperilla tietenkin. Ja sitten ensimmäinen kysymys mulle sieltä on, että no, teidän nimenne, oletteko te Frau vai Fräulein? Oletteko te rouva vai neiti? Ja ensimmäisenähän mulle hälytyskellot soi, että Fräulein, mulla on koulussa opetettu, että Fräulein käytetään vain ravintolassa. Silloin kun kutsutaan tarjoilija, ne käytetään sanaa Fräulein, että muuten se ei kuulu kunnon sivistyneeseen kielenkäyttöön, että naisia ei eroteta sen mukaan, että onkohan naimisissa vai ei. Et pikkutytöt voi olla neite ja Fräulein, mutta ei herrastakaan mitään herrain sanaa, että herra ja herranen, niin senpä vuoksi käytetään vain sanaa Frau. Ja ensimmäisenä vaan vastaa sillä, että olisi vähän sen nyt, en mä tiedä. Ja hänhän oli katsomaan aivan suurilla silmillään ja saksalaisen tyyliin jo levittelee siellä käsiä, että miten niin te ette tiedä, oletteko te naimisissa vai ei, oletteko te rouva vai neiti. No mutta, miten teitä kutsutaan Suomessa? Ja sitten saman tien mä vastaan sille, ai Suomessa, no kuule Suomessa mä olen Sirpa. Että Suomessa mä en ole mikään rouva tai neiti kajarinne. Ja silloin mä ajattelin, että voi jos sentään. Että nyt suu oli vikkelämpi kuin pää, että en tuu saamaan tätä todistusta. Että nyt mä oon niin kuin nolannut hänet ihan tosi isosti. Mutta ei, hän nauro. Hän oli niin, voi te skandinaavit, te olette niin rentoja. Ja se on, tämä on niin kuin paras vitsi, mitä hän on pitkä aikaan kuullut.
Vitsi.
No niin, että joku kehtaa. Oi niin, hän ei näin.
No palataan Sirpa Kajarinne takaisin tänne Suomeen. Nyt kun sä tuon neidin otit esiin, niin käännetään asetelma toisinpäin. Asiakkaathan meillä ovat kutsuneet perinteisesti vaikkapa naispuolista tarjoilijaa Suomessa neidiksi. Vieläkö tämä tyyli, puhuttelutyyli, on voimissaan?
Ei. Ja tämä on myös yksi sellainen kompastuskivi, mistä meidän opiskelijat sanoivat, että on kyllä hirveän vaikea tietää. He eivät ole näitä ravintolaesimerkkejä ottanut puheeksi, mutta esimerkiksi hotellissa, kun kirjataan ja sinne saatetaan kirjata rouva tai neiti, niin on vaikea tietää, että kumpaa nainen haluaa, että käyttää. Kun rouvaa voidaan käyttää ihan sama, mikä se siviilisääty on. Ja toiset tykkääkin siitä, että kun oot tietyn ikäinen, oot naimisissa tai ei, niin sinä oot rouva. Mutta sitten toisethan ei tykkää tästä, kun en ole naimisissa, mä en halua, että mua kutsutaan rouvaksi. Tai mä en ole vielä sen ikäinen, että mä haluan, että mua kutsutaan rouvaksi, kun minä en ole naimisissa. Niin tämän opiskelijat kokee myös kompastuskivenä. Mutta siihenkin mä oon kyllä sanonut, että kun kyllä me mennään myös siihen suuntaan, että neiti on enemmän semmoinen niin kuin pikkutytön nimitys, että parempi käyttää rouvatitteliä, ja jos asiakas itse korjaa sen, että hän ei halua, että hän kutsutaan rouvaksi, niin mieluummin niin päin kuin toisinpäin.
Vähän sama homma kuin tuolla naiset ketuu armeija, niin rouva alikersantti puhuttelutapa aiheuttaa kuulman paljon hämminkiä sitten näissä nuorissa naisissa.
Joo.
Mutta näyttäisi kuitenkin, Sirpa Kajarinen, siltä, että tämä asiakaspalveluun panostaminen ja asiakaskokemuksen korostaminen niin tulee säilyttämään tämmöisen kohtelijan ja kunnioittavan puhettavan myöskin Suomessa.
No kyllä mä sanoisin näin, että kyllä se kuuluu niinku tämmöiseen sivistyneeseen kielenkäyttöön ja hyviin käytöstapoihin. Että ollaan kohteliaita ja osoitetaan se kohteliaisuus muun muassa tällä puhuttelutavalla. Onhan muitakin tapoja osoittaa kohteliaisuus. Niin kuin mä sanoin, että kielenopetuksessa tulee siitä, että kun 10% vaan on niitä sanoja, ja sitten se 90% on kaikkea muuta, niin kyllähän mun täytyy itsekin ottaa se siellä kielenopetuksessa huomioon, että mä en vaan opeta siellä, että hevonen on hest, pappi on prest, vaan se on se, niin kuin se kokonaisuus, mitä me käydään siellä läpi, ja se asiakaspalvelu. Ja onhan se sitten niin kuin opiskelijoillekin sanon aina, että onhan se tavallaan niin kuin nuoremmalta ihmiseltä myös sen häntä vanhemman ihmisen niin kuin kunnioitusta, se, että häntä teititellään. Että se on niin kuin arvon antamista ja kunnioitusta.
Jäin miettimään semmoistakin, että liittyykö se jollakin tavalla siihen, miten yhteiskunta on rakentunut, eli demokratia, monarkia, diktatuuri asioihin. Mutta just tuossa Hanna Lappalainen kerroit jo aikaisemmin, että Ruotsissa sinuttelu on kumminkin pidemmällä ja siellä on kumminkin monarkia. No, mites Norjassa?
Ymmärtääkseni kyllä Norjassa on aika sama tilanne kuin Ruotsissa.
Jos mennään tähän Suomen historiaan, niin on varmaan kausia, jolloin teitittely on ollut hyvinkin muodissa ja käytettyä. Ja sitten taas tämä sinuttelu, joka ehkä viime vuosikymmeninä on sitten yleistynyt vahvasti, kunnes taas teitittely on ehkä nousemassa uuteen kukoistukseensa. Mutta onko olemassa tai näkyvissä tämmöisiä trendejä tai muutoksia, kun mennään Suomen historiassa taaksepäin?
No siis varmaan sinuttelu on ollut se lähtötilanne, ainakin se tilanne, mihin meillä on pääsy, että kaikki on sinutellut toisiaan. Mutta kyllä sitten jo tuossa varmaan joskus 1700-luvulla on ollut tätä, että alempiarvoiset ovat teititelleet ylempiarvoisia. Ja sitten 60-luku oli meillä se murros sitten, jossa tämä sinuttelu jyräsi teitittelyn ylitse, jos näin sanoisi.
No, se ei välttämättä mennyt ihan kivuttomasti, jos vieläkin asiat tai ihmiset joskus kipuilevat sen kanssa, millä tavalla heitä puhutellaan. Mitä tiedetään noista ajoista, kun sinuttelu alkoi jyräämään, niin aiheuttiko paljon mielipahaa?
Kyllä siitä käytiin keskustelua, mutta oikeastaan voi ajatella, että aika yllättävän nopeasti tämä murros tapahtui. Että voi sanoa, että alle 10 vuodessa se oli aika lailla lyönyt läpi Suomessa. Että sitä oikeastaan voi hämmästellä, että totta kai niin kuin asenteet on ollut kirjavia, ja eikä kaikki ole sitä ihan samalla tavalla ja samassa hetkessä nielassu, mutta kun jo 76 kerättiin semmoinen todella laaja kyselyaineisto, jossa kyseltiin ihmisten käsityksiä ja tuntumaa siihen, niin sen perusteella kyllä näyttäisi, että aika nopeasti, että jo se kysely osoittaa, että sinuttelu on ollut niin kuin vallalla noin 10 vuotta ehkä myöhemmin, kun se Suomeen tuli.
Toi on kyllä kiinnostavaa ajatella, että jotkut ilmiöt lyö niin kuin läpi. Ikään kuin se tulee tällä tavalla niin kuin nopeasti mieleen, että se on niin kuin oikeutettu muutos, jos se tapahtuu nopeasti ja ihmiset se nopeasti omaksuvat. Mutta on totta kai Hanna Lappalainen varmaan monia asioita, mitkä kansakuntien tämmöistä puhuttelukulttuuria muokkaavat. Tietenkin tämä tasa-arvokehitys, mistä ollaan puhuttu, niin tulee ekana mieleen. Mutta sitten varmasti kieli muuttuu luonnollisesti muutenkin. Sitten on tietenkin tämmöiset muotitrendiasiat ja ehkäpä myös jotkut viranomaisten ohjeistukset tai suositukset.
Joo, kyllä sanotaan, että viranomaiset ja poliitikot on tietysti tiettyinä aikoina yrittänyt ainakin muokata sitä, että jos ajatellaan vaikka sosialistista yhteiskuntaa, niin siellähän kovasti yritettiin niin kuin suositella ihmisiä käyttämään tämmöistä toveripuhuttelua, mutta ei se sillä tavalla juurtunut, ja kyllä niistä on aika lailla niin kuin pyristelty eroon sitten näissä entisissä sosialistisissa maissa. Samaten Italiassa yritettiin tuossa toisen maailmansodan aikana kans ohjeistaa ja niin kuin kannustaa käyttämään niin kuin italialaisperäistä pronominia sen sijaan, että olisi käytetty taas niin kuin vieraana pidettyä niin kuin espanjalaislähtöistä pronominia, mutta et ei ihmiset niin kuin, ei se onnistunut. Kyllähän se voitiin jollakin tavalla kieltää vaikka lehdistössä tai jossakin muualla, mutta kyllä nämä on aika vaikeita ohjailtavaksi. Okay. Että totta kai tietysti voidaan niin kuin tietyissä tilanteissa rajata, mutta kyllähän politiikalla on vaikutusta, mutta kyllä tuntuu, että kieliyhteisö silti haluaa niin kuitenkin itse valita, että mitkä on milloinkin sopivia.
Presidenttiä teititellään. Siinä on ehkäpä ainoa selkeä ja yhteinen sääntö suomalaiseen teitittelyyn. Historiallisessa tarkastelussa teitittely on muuttunut yhä harvinaisemmaksi tavaksi. Emme kuitenkaan elä sinuttelun huippuvuosia, sillä vaikka teitittely on vähentynyt huomattavasti, niin se on tehnyt viime vuosina joillekin elämän osa-alueille paluuta.
No aina ainakin tuntuu siltä, että aikaisemmat sukupolvet ovat huolissaan tulevien sukupolvien, ehkä oman aikansa nuorison yleisestikin käytöstavoista ja jäin miettimään, että tämmöinen tapain turmellus on niin kuin pelkona aina. Miten paljon nämä kielen ilmiöt liittyy sitten kokonaisuuteen, jos puhutaan kohteliaisuudesta ja käytöstavoista?
Kyllähän ne on aina alituisen keskustelun kohteena, että mitkä on sopivia. Ja tämä on varmaan semmoinen jotenkin ihan normaali jännitekin sukupolvien välillä. Et kyllä mä uskon, että nuoret osaavat tai heitä pitää ainakin opastaa sitten, että miten eri tilanteissa käyttäydytään. Mutta musta tuntuu, että esimerkiksi tällä hetkellä nimenomaan nuoret asiakaspalvelijat on niitä, jotka teitittelee ehkä enemmänkin kuin esimerkiksi keski-ikäiset ja muut. Että se varmaan ihan riippuu siitä, että minkälaisia ohjeita nuorille annetaan.
No miten täällä yliopistolla? Ymmärrän kyllä, jos ehkä joku tuonne Aristelen dekanin huoneeseen koputtaa, niin saattaa teitittely siellä livahtaa, mutta onko teillä täällä semmoisia tiettyjä niin kun suosituksia siitä, että millä tavalla teitä dosentteja tai sitten professoreita puhutellaan?
No kyllä ainakin oman oppiaineen piirissä, niin meillä on hyvin epämuodollinen ja sinutteleva kulttuuri. Ja oli jo siis silloin, kun itse aloitin opinnot 90-luvun alussa. Että muutenkin aika semmoinen rento ja puhekielinen ja tasa-arvoinen, että kyllä ainakin tosiaan tässä ne piirit, joita itse tunnen, että ehkä on joitakin yksilöitä täällä yliopistoyhteisössä, mutta kyllä ne on enemmän harvinaisuuksia. Että, ja aika lailla opiskelijat oma-aloitteisestikin onneksi rohkenee sinutella, että joskus tulee semmoisia sähköpostiviestejä. Ja ennen kaikkea tietysti ulkomaalaistaustaiset opiskelijat, jotka on tottunut omissa lähtömaissaan, että heille saattaa olla hyvinkin vaikeaa sinutella, koska se on niin ehdottoman tarkkaa ja tärkeä esimerkiksi Venäjällä, että professoria ja opettajaa teititellään. Että sitten toisinaan vaan yritän kertoa, että Suomessa meillä sopii oikein hyvin sinutella.
Totta kai me muistamme amerikkalaisista elokuvista ja monen muunkin maalaista elokuvissa, kun isällekin pitää sanoa sir. Niin se tuntuu ehkä sitten sieltä semmoisessa kulttuurissa kasvaneessa lapsesta vähän erikoiselta tulla tänne opiskelemaan ja ei ketään tarvitse enää söritellä.
Joo, ja sitten sitä voi helposti tulla ehkä vähän semmoisia niin kuin virheellisiäkin kuvia sitten, että ollaan sitten ihan kavereita, koska se siinä omassa kulttuurissa sinuttelu sitten tarkoittaa jo hyvinkin sellaisia likeisiä välejä. Että huomaa sitten, että tulee semmoisia niin kuin ehkä joskus hupasiakin sähköpostiviestejä, että siellä on teitittelyä ja sitten siellä on kuitenkin vaikka moi Hanna. Että sitten taas se on ehkä semmoinen, niin kuin, jos tulee niin kuin tuttavallisempi vaikutelma kuin ehkä olisi välttämättä sitten oletettavaa sen suhteen kannalta, että ei olla vielä kuitenkaan hirveän tuttuja.
Mä kuulun ehkä just tämmöiseen ihmisluokkaan, jotka teitittelee tosi harvoin, jos silloinkaan, ja varmaan monia eri lähtökohtia tähän asiaan, mutta sitten tämmöinen mun oma mielipide on se, että en pyri millään tavalla tämmöiseen epäkohteliaisuuteen päinvastoin, mutta sitten niin vahva on se tasa-arvoinen ajattelu tässä taustalla, että jokainen ihminen kohtaa toisensa ensi kertaa, niin kuin samalta tasolta, samasta kulmasta. Miten yleistä tämmöinen tieten tahtoen teitittelemättä jättämisajattelu mahtaa Suomessa olla?
Kyllä mä luulen, että se on tietyillä ikäpolvilla. Et sanotaan, että esimerkiksi niin kuin suuret ikäluokat, ja siellä on paljon sellaisia, jotka ei kyllä kaipaa itse sitä teitittelyä ollenkaan. He ja ehkä heitä vähän nuoremmat. Sitten taas, kun heitä vanhemmissa sitten saattaa enemmänkin osua kohdalle niitä teitittelyä kaipaavia. Mutta tämä on ollut aika jännää, kun olen tehnyt vähän erilaisia pieniä kyselytutkimuksia ja haastatteluja, niin usein tulee esiin se, että ihmiset niin kuin ajattelee, että semmoisia iäkkäitä ihmisiä pitää teititellä. Mutta kun sitten heiltä itseltä kysytään, että minkälaista puhuttelua he kaipaa, niin aika yksiäänisesti tulee kuitenkin se vastaus, ei tarvitse teititellä. Ihan hyvin voi sinutella, turhaa muodollisuutta. Mutta sitten tietysti siinäkin porukassa on usein sit se yksi ja kaksi, jotka on ehdottomasti sen teitittelyn kannalla.
Viranomaisten ja julkisten palvelujen tarjoajat käyttävät työtehtävissä tätä niin kutsuttua virkakieltä. Jatketaan kohta Hanna Lappalaisen kanssa, mutta kuunnellaan tässä välissä, miten virkakielessä hoidetaan ihmisten puhuttelua. Erityisasiantuntija Ulla Tiilillä Kotimaisten kielten keskuksesta. Tällä kertaa lapioidaan keveitä multia teitittelyn päälle, mutta pitäisikö ensin pysähtyä ja kysyä, että miltä se näyttää niin kuin kotuksen näkökulmasta, virkakieliasiantuntijan näkökulmasta tämä tilanne?
No kyllä virkakielessä yhä useammin nykyään sinutellaan, että siinä mielessä ehkä hiukan niitä multia voi jo heitellä teidittelylle, mutta toki virkakieli on aina moninaista ja monella tavalla esiintyvä, että joissakin paikoissa varmasti vieläkin teititellään, mutta että isot virastot, moni iso virasto Kela edellä on ruvennut massateksteissään sinuttelemaan, ja se tietysti tuo sellaisen niin kuin kielellisen ympäristön, jossa sinuttelu sitten, että yhä useampi saa viranomaisilta tekstejä, joissa sinutellaan. Tämä on se tilanne tällä hetkellä.
No siellä kotuksessa siis huoletaan ja tutkitaan tätä virkakieltäkin, kuten vaikkapa esimerkkinä tämä säädöskieli, EU-kieli tai peruspalvelujen kieli. No sitten mä oon kuullut tällaisesta nollarakenteisesta ohjeistuksesta, joka kai tarkoittaa jollakin tavalla sitä, että periaatteessa ei puhutella ihmistä millään tavalla, vaan on tämmöinen niin kuin yleismaailmallinen tämä ohje.
Kyllä. Se on tietysti, niin kuin, että jos ajatellaan, että millä tavalla viranomaiset lähestyy tai miten viittaavat henkilöihin, niin tämmöinen, että oikeastaan ketään ihmistä ei näy tekstissä, niin se on aika tavallista. Mm-hmm. Ja virkateksteissä on usein sellaista niin kuin kuvauksen kaltaista ohjaamista. Esimerkiksi sanotaan, että muutoksista on ilmoitettava välittömästi.
Kyllä.
Tai sitten on tämä kolmas persoona, että hakijan on ilmoitettava muutoksesta välittömästi. Sitten jos mietitään puhuttelua, teitittelyä tai sinuttelua, niin kumpi vaan valitaankin, niin ne huomattavasti sit muuttavat paitsi sävyä, myös selkeyttävät tekstiä, että lukija ikään kuin ymmärtää, että tämä kohdistuu minulle tämä ohje, ja ehkä haluaa myös lukea tekstin, kun se vaikuttaa sellaiselta, että se kohdistuu itselle.
No nyt nimenomaan, kun puhutaan virkakielestä tai jostakin ehkä just lomakkeista tai dokumenteista, niin joskus olikin vähän ongelma se, että se oli liian yleistä se kieli ilmeisesti, tai voihan sanoa muutenkin kapulaista tai vaikeaa, mutta se, että ihmiset eivät saaneet kiinni, että liittyykö tämä nyt, miten minun pitää tässä toimia. Eli nytkö sitten näyttää siltä, Ulla Tiilillä, että tässä asiassa on niin kuin tullut parannusta?
Kyllä, nimenomaan, ja siinä oikeastaan se sävy ja selkeys kulkevat käsi kädessä. Samalla kun tekstejä on selkeytetty, niin on huomattu, tai sanotaan, että samalla kun tekstin sävyä on muutettu esimerkiksi niin kun lähestytään ihmistä enemmän vaikka sinutelle, niin siinä vanavedessä teksti selkeytyy. Mun kollegani Marianne Laaksonen on kirjoittanut asiasta Kielikellossa, ja hänellä on aika mainioita esimerkkejä, että jos aikaisemmin on esimerkiksi sanottu hyvin persoonattomasti, ihan niin kuin yleisellä tasolla, että verokortti tulostetaan verkosta, niin nyt sitten, jos sanotaan, että tulosta verokorttisi verkosta, niin sekä sävy että selkeys on toista luokkaa, että lukija osaa sieltä poimia itselleen kohdistuvan ohjeen.
Jos pronomini te kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, silloin halutaan osoittaa erityistä kunnioitusta puhuteltavaa kohtaan. Vastaavasti voidaan myös pronomini sinä kirjoittaa isolla alkukirjaimella, mutta pienikirjaimisuus sekä te että sinä pronominissa on kuitenkin käypä ja myös yleisempi tapa.
Joo, tämä kieli totta kai muuttuu ajan saatossa, ja jäin vaan miettimään sitä, että kun teillä sitä siellä huoletaan ja valvotaan, niin miten tuo virkakieli, muuttuuko se samaa tahtia vai voisin kuvitella, että vähän se joutuu jälkijunassa sitten ottamaan kantaa näihin kielen muutoksiin?
Joo, no ensinnäkin ihan ensin kannattaa tässä kohtaa tehdä ero puhutun ja kirjoitetun kielen välillä, koska me työskennellään enimmäkseen kirjoitetun kielen parissa, ja sitten toisaalta toisaalta puhuttu kieli on tietysti aina joustavampaa ja helpommin tapauskohtaista kuin kirjoitettu kieli. Että erityisesti kirjoitettu virkakieli ei yleensäkään ole, tai on hyvin harvoin vain yhden ihmisen luovan toiminnan tulosta. Virkakirjeet, virkatekstit syntyvät yleensä monivaiheisessa prosessissa, aika mutkikkaastikin. Siihen liittyy tämä tietty konservatiivisuus ja säilyvyys. Että samoja tekstipohjia saatetaan käyttää jopa vuosikymmeniä ihan sen takia, että ne muuttaminen on mutkikasta ja saattaa olla myös kallista. Et monet virkatekstien piirteet johtuvat tietojärjestelmistä ja myös muutokset vaativat sitten muutoksia tietojärjestelmiin. Ja jos ne on esimerkiksi ulkoistettu, ne tietojärjestelmiin liittyvät palvelut, niin sitten jokainen muutos maksaa. Kaikki tämmöiset tekee kirjoitetusta virkakielestä konservatiivisempaa kuin siitä puhutusta kielestä ja puhutusta virkakielestä. Ja tietysti äärimmillään voidaan ajatella, että lakikieltä. Meillähän on voimassa säädöksiä, jotka on kymmeniä, jopa ehkä satoja vuosia vanhoja. Ja tämä kertoo ehkä siitä kirjoitetun ja puhutun kielen erosta.
Jos ajatellaan tämmöistä kenties jotakin lomaketta, vaikka Kelan lomakkeita, joista aikanaan tuli sanomista, niin miten se proseduuri sitten etenee? Jos siellä asiakkaat kokevat sen jollakin tavalla hankalaksi, niin ottavatko he yhteyttä ensin Kelaan vai tuleeko kotuksellekin suoraan tämmöisiä yhteydenottoja, että millä tavalla näitä asioita ehkä pitäisi ajatella uudella tavalla?
No meille tulee ihan ilmiantoja tavallaan jonkin verran, mutta se on aika satunnaista. Sitten tietysti mediassa, julkisuudessa saatetaan moitiskella virkakieltä jonkin verran. Siis Kelahan tekee säännöllisesti asiakaskyselyitä ja tämmöisiä laatukyselyitä ja muita. Kela ja muut isot virastot myös seuraavat toimintaansa ja asiakkaiden tyytyväisyyttä ja siellä aina myös seurataan sitten sitä, miten asiakkaat kotevat Kelan käyttämän kielen. Et se on yksi asia, mutta aika usein isoissa virastoissa ja pienemmissäkin muutokset kytkeytyvät johonkin toiseen muutokseen. Et tulee esimerkiksi tietojärjestelmäuudistus tai tulee joku laissa joku uudistus, että tekstipohjat on joka tapauksessa uudistettava, niin siinä samassa sitten kieltä myös, tai tekstien kieltä muokataan. Mm. Että näin ne menee, mutta ne on, jos ajatellaan Kelaakin, niin siellä tehdään vuosittain etuuspäätöksiäkin melkein 20 miljoonaa, niin on aika selvää, että jos sieltä yhteen etuuteen liittyviä tekstejä aletaan muuttaa, niin siellä on hirvittävän paljon jonossa sitten vielä muita. Mutta jotkut virastot, esimerkiksi Keva, jos nyt Kela ja Keva vähän saman kuulosia, niin on ihan systemaattisesti sitten kuitenkin ruvenneet tämmöiseen uudistukseen. Että Kevassa esimerkiksi siirryttiin vastikään jokunen vuosi sitten sinuttelemaan ihmisiä asiakaskirjeissä.
Hyvä neuvo on, että jos olet epävarma puhuttelutavasta, kysy suoraan, haluaako keskustelukumppani tulla sinutelluksi vai teititellyksi. Asiakaspalvelutilanteissa yksi keino pelastautua tai välttää koko tilanne on käyttää passiivimuotoa, kuten mitä saisi olla, mitä sinne.
Erityisasiantuntija Ulla Tiilillä kotukselta, miten tästä teitittelystä, mahtaako siitä tulla sitten teille erikseen palautetta?
No katsoin vähän, mitä meillä on esimerkiksi vuonna 2017 tullut meidän neuvonta. Puhelimeen niin harvakseltaan kysytään teitittelystä, että ihmisiä saa taas karuttaa juuri se, että mikä on oikea muoto. Onko se, te olette soittaneet vai te olette soittanut. Tämä jälkimmäinenhän on oikea muoto teitittelyssä. Että siinä on jonkin verran epävarmuutta, että sitä kysellään. Että ihan hirveän paljon siitä ei palautetta, niin kuin esimerkiksi puhelinneuvontaan tulee, mutta sitten juuri virkakielikoulutuksissa, kun on tämä uusi linja, että yhä useampi viranomainen on päättänyt sinutella virkateksteissä ja virkakirjeissä, niin koulutuksissa tätä aihetta on täytynyt käsitellä, että esimerkiksi millä tavalla sinutellaan niin, että se ei ole päälle käyvää, semmoista mainos- ja markkinointikielityyppistä, että esimerkiksi että sinä-sanaa ei tarvitse käyttää koko ajan, että moni kirjoittaja saattaa vielä vieroksua sitä ja sen takia sitä itse asiassa niin kuin sinuttelua pitää opetella.
Enemmän.
Niin, mutta toki sitten on myös sitä, että täytyy välillä, kun kirjoitettuja tekstejä korjaa tai käydään kouluttamassa, niin voi tulla silloin tällöin puhetta siitäkin, että mikä se oikea muoto on teitittelyssä.
Tässä sinuttelussa tosiaankin on sitten tämä markkinointiväki sortunut siihen, että pannaan sitten mainoskirjeisiin tai soittoihinkin, niin etunimi joka lauseeseen mukaan. Ja kieltämättä, jos viranomainen alkaa sitä käyttää, niin se kyllä tuntuisi jo ehkä pikkusen ahistavalta.
Kyllä juu, että meidän täytyy juuri muistuttaa sitä, että se pronomi, niin sinä ei ole ainoa tapa sinutella, että meillä on myös. Meillä on myös se kuuluisa possessiivisuffiksi, se omistusliite ja verbimuodot, että voi pelkästään niilläkin ilmaista tai puhutella.
No miten sitten Ulla Tiilillä itse henkilökohtaisesti suhtautuu teitittelyyn?
No sanotaan näin, että minä itse saatan ehkä vähän hätkähtää, jos minua teititellään, niin kuin moni ajattelee, että niin kuin vanha minä jo olen, että teititellään, mutta toisaalta jos sen joku nuori tekee, niin suhtaudun kyllä hyvän tahtoisesti pyrkimyksiin olla kohtelias ja huomaavainen. Ja itsekin teitittelen kyllä vieraita vanhempia ihmisiä. Sitten ehkä työtilanteissa joutuu vähän pohtimaan, että minkä puhuttelun muodon valitsee, että jos tehdään yhteistyötä toisten viranomaisten kanssa, niin silloin on yleensä se tilanne sillä tavalla tasavertainen, että sinuttelu on luontevaa, mutta joskus se täytyy ihan ottaa puheeksi, että sopiiko, että sinutellaan.
Nyt kun toi sinuttelu on lyömässä läpi siis myöskin viranomaiskielessä, niin millä tavalla tähän loppuu? Uskotko, että teitettelyllä on sitä tulevaisuudessa aikansa ja paikkansa vielä?
Ensinnäkin on jonkin verran merkkejä siitä, että nuorempien ihmisten keskuudessa taas teitittelyäkin harrastettaisiin, että nämä on tämmöisiä vähän aaltoliikkeitä, että olisiko nyt vähän semmoista konservatiivisempaa aaltoa taas syntymässä tai liikkeellä, mutta ajattelisin niin, että ihmisillä on aina tarve jollakin tavalla säädellä etäisyyttä puhekumppaniin ja siinähän sitten teitittely ja tämä puhuttelumuodon valinta on oiva keino ja tämä tarve ei varmasti koskaan tulevaisuudessakaan häviä. Että kyllä mä luulisin, että teitittely säilyy, jos ei sitten keksitä jotain ihan uutta. On tietysti juuri nämä kokonaan persoonattomat ilmaisutavat tai sitten se kolmas persoona. Tämmöiset, että maisteri on nyt siellä ja maisteri on hyvä. Ja 1800-luvulla pyrittiin vähän eroonkin niistä. Teitittely tuli tilalle.
Ikäihmisiltä kuulee tämmöistä palautetta. Jotkut tosiaan pitävät siitä, että just näissä vaikka asiakaspalvelutilanteissa nuoremmat ihmiset heitä teitittelevät. Mutta sitten osa porukasta kauhistuu sitä. Ei suostu millään ottamaan vastaankaan. Joten Hanna Lappalainen, onko olemassa mitään nyrkkisääntöä, jos ihmisiä pitäisi ohjeistaa, miten puhutellaan toisia?
No tämä on vaikeaa ja jotenkin ajattelin, että se on hyvin tilannekohtaista, mutta sitten tosiaan, jos ei oikein ole niitä selkeitä vihjeitä, niin kyllä mä sitten usein on kuitenkin sanonut, että aloita ja kokeile sillä teitittelemisellä, kun mä ajattelen, että on kuitenkin aika helppoa sanoa, että hei, ei mua tarvitse teititellä. Että aika paljon vaikeampi on ehkä sitten antaa se vihje, että kun nyt sinuttelet minua, niin että voisitko teititellä. Että se on ehkä kuitenkin vähän arkaluontoisempi niin kuin toimenpiteenä, että jos ajattelee sen asiakkaan kannalta. Ja sitten jotenkin asiakkaalle antaisin niin kuin sen ohjeen, että sanoo sitten reilusti, että antaa sen luvan, että sinuttele vaan.
Mutta onko tässä sitten jonkunlainen arvoasetelma kuitenkin takana, koska myöskin oman kokemuksen mukaan on pikkusen paheksuttavampaa se, että sinuttelee ihmistä, joka haluaa teitittelyä, kuin se, että teitittelee ihmistä, joka haluaa ihan sinuttelua.
Niin mä ajattelin ehkä nyt nimenomaan siltä kannalta, että se on musta niinku helpompi antaa se lupa siihen sinutteluun kuin ikään kuin pyytää teitittelyä. Niin siinä mielessä mä ajattelisin, että vaan se näissä hyvin epäselvissä tapauksessa sit se olisi varmempi tietyllä tavalla se teitittelyllä aloittaminen. Mutta sitten mä haluaisin tuoda ehkä vielä semmoisen näkökulman tähän, että jotkut, jotka on ollut on esimerkiksi terveydenhoitoalalla, niin on sanonut, että heidän on niinku vaikea sinutella, kun he on niin tottuneita siihen teitittelyyn, ja he myös ehkä jollakin tavalla kaipaa sitä teitittelyä pitääkseen kuitenkin tietynlaista niinku semmoista roolia ja etäisyyttä yllä. Kun heillä voi olla niinku hyvinkin vaativia asiakastapauksia, sellaisia, jotka meinaa niinku tulla tarpeettomasti iholle, ja joilla meinaa niinku ne roolit sotkeutua, että he haluaisikin ehkä ruveta jotain intiimiä suhdetta rakentamaan siinä terveydenhoitajan kanssa, ja taas sitten tämä terveydenhoitaja haluaa pysytellä siinä omassa roolissaan. Et toisaalta mä niin kuitenkin ajattelisin, että sekin oikeus on annettava.
Niin, ja nyt kun tuon terveydenhuollon otit, Hanna Lappalainen, esiin, niin onhan se jotenkin luonteva jatko sille, kun kutsutaan sukunimellä sisälle, niin yhtäkkiä kun ovi pannaan kiinni, niin se sukunimi tipahtaa pois ja vaihtaakin etunimeen. Että ikään kuin se asiakastilanne alkaa aina sillä tunnistettavuudella, eli sukunimen sanomisella, niin jotenkin tuntuu, että no miksei sitä voisi niin kuin siitä vetää sitä loppuun saakka.
Niin, tietysti niin kuin niitä tämmöisiäkin hoitosuhteita voi olla hirveän monenlaisia, ja voisin nyt kuvitella, jos sitten on oma lääkäri ja vakiolääkäri, niin siinä voi hyvinkin sitten tulla semmoinen tuttavainen suhde, jossa olisi niin kuin aivan keinotekosta jatkaa sitä teitittelyä. En mä ollenkaan anna sellaista ohjetta, että pitäisi, mutta että tosiaan, että on myöskin näitä tapauksia sitten, että voi olla niin kuin aika aggressiivinenkin potilas, jolla on niin kuin hyvinkin isoja ongelmia, ja jossa on sitten ehkä tarpeen olla jotakin keinoja, jossa tuodaan esiin se, että missä rooleissa ja missä tilanteessa nyt toimitaan.
Voi olla, että moni tukeutuu tässä esi-isiinsä ja perinteeseen, että parempi olla niin kuin muuttamatta mitään, ei sorru sitten ylilyönteihin eikä tämmöisiin väärin arvioihin, mutta yleensäkin kieli kuitenkin muuttuu, ja tässä ollaan nyt puhuttu siitä, että tämä sinuttelu löi läpi Suomessa hyvin 1960-luvulla ja sen jälkeen yleistyi voimakkaasti. Mihin tämmöiset asiat perustuu? Minkä verran, jos nyt mietitään vaikka tätä teitittelyä, niin sitä on hyvä suorittaa sen takia, että näin on aikaisemminkin tehty? Vai mitkä asiat tähän toimivuuteen ja käyttökelpoisuuteen mahtavat vaikuttaa?
Joo, en mä kyllä kannata sellaista niin kuin perinteistä kiinni pitämistä jotenkin ehdolla millä hyvänsä. Että mä jotenkin ajattelisin, että jokaisessa niin kuin yhteisössä, työpaikassa, firmassa voidaan niin kuin erikseen pohtia, että niin kuin minkälaista kuvaa me halutaan viestittää, minkälaista on esimerkiksi meidän asiakaspalvelu. Että ei sen tarvitse olla samanlaista kuin naapurifirmassa. Ja niin kuin tavallaan tietynlaisiin asiakkaisiin voi vedota niin kuin tietynlainen puhuttelu- ja toimintatapa, että kyllä perinteitä voi muuttaa.
Teitittely ei sovi netti-ilmaisuun eikä sosiaalisen median formaattiin. Somen kieli on kotoisin puhutusta kielestä, ja somen vahvuus, joissain tapauksissa myös heikkous, on yhtäläisessä äänioikeudessa. Sinuttelu kertoo tasavertaisuudesta, siitä, että keskustelijat ovat samalla viivalla ja tasa-arvoisia.
Ja sitten kun mietitään sitä, että kohteliaisuutta, toisten kunnioitusta tai hyviä tapojahan ei kiistä kukaan, etteikö ihmisten niihin kannattaisi panostaa, mutta sitten se, että teitittely, se on ehkä yksi tapa toteuttaa näitä kaikkia, mutta se ei suinkaan ole ainut tapa, eli ihmisten kohtaamisessa, vaikka sinuttelee, luultavasti pystyy säilyttämään sen, ne hyvät tavat ja sen kohteliaisuuden huomioimisen muillakin konstein.
Ehdottomasti, ja niin kuin tämän viestin mä nyt haluaisin niin kuin lähettää niillekin, jotka sitten siitä sinuttelusta joskus pahastuu, että kyllähän se on kaikkein olennaisinta, että mikä viesti siitä kokonaisuutena välittyy, että esimerkiksi ihan hyvyllä, konditionaalin käyttö on suomen kielelle semmoinen hyvin ominainen kohteliaisuusmuoto ja tapa, että kyllä se, siinä on niin monta erilaista viestiä, että voi kyllä muodollisesti teititellä, mutta olla silti niin kuin antaa semmoisen hyvinkin epäystävällisen, etäisen ja jotenkin epämiellyttävän kuvan, että en kyllä niin kuin sillä tavalla ajattele, että se liittyisi jotenkin puhtaasti siihen sinutteluun ja teitittelyyn. Ja jossakin tilanteessa teitittely voi mun mielestä suorastaan olla epäkohteliasta, että sillä niin kuin tietoisesti rakennetaan sellaista etäisyyttä.
Etenkin jos, mennessä maailmassa muistan, kun pääministeri sanoi TV-lähetyksen kulisseissa, että pääministeri on instituutio, että ehkä ei kärsi sinutellaan, vaan pitää teititellä, ja sitten toimittaja todellakin korostetusti teititteli, joka alkoi kuulostaa kyllä siltä, että nyt sitten mennään jo huomattavasti yli tässä hommassa, että sillä voi tehdä myöskin tämän vastakkaisen vaikutuksen.
Ilman muuta, että nykyisessä tämmöisessä kohteliaisuusteorioissakin korostetaan kovasti sitä, että se pitäisi olla nimenomaan niin kuin tilanteeseen sopivaa kohteliaisuutta, että joku tietynlaiset toimenpiteet voi olla niin kuin, tai tietynlaiset muodot niin kuin tuntua semmoiselle just ylikohteliaille ja jollakin lailla sopimattomille siihen, että se on aina niin kuin tilanteeseen sidoksissa. Ei voi sanoa, että teitittely tai sinuttelu on itsessään kohteliasta tai epäkohteliasta.
Nyt kun on sitten katsottu taaksepäin dosentti Hanna Lappalainen täältä Helsingin yliopistosta ja on havaittu tai olette havainnut senkin, että nyt teitittely on pikkusen nostanut viime aikoina päätään, mutta uskaltaako tästä tehdä mitään linjauksia tulevaisuuteen? Miten tämä kieli- ja puhuttelukulttuuri saattaa Suomessa kehittyä?
Kyllä täytyy olla varovainen ennustamisessa, mutta että kyllä meillä nyt on näitä merkkejä tosiaan tällä hetkellä tästä teitittelyn jonkinlaisesta lisääntymistä, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin se koskee vain tiettyjä sektoreita. Että ainakin sen uskaltaisi sanoa, että ei teitittely nyt ihan hetkessä ole häviämässä, että ehkä sellaista saatettiin povata joskus 70-luvulla, että teitittelystä kohta luovutaan, mutta että ei se ainakaan heti ole näköpiirissä.
Minkälaisessa tilanteessa Hanna Lappalainen alkaa teititellä muita ihmisiä?
No, iäkäs, tuntematon ihminen. Et jos ollaan jotenkin sellaisessa ehkä yllättävässä tilanteessa, tai sitten mulla on jollakin tavalla niin kuin semmoinen institutionaalinen rooli, niin semmoisissa mä aloitan teitittelemällä.
Soisitko kuitenkin tämän tilanteen kehittymän tähän suuntaan, mistä ollaan puhuttu, että tämmöinen nyanssi säilyisi kuitenkin suomen kielessä ja ihmisten puhuttelussa?
No, vaikuttaa sille, että sille jonkunlaista tarvetta on. En mä nyt mitenkään jotenkin henkilökohtaisesti ajattele, että mun elämä romahtaisi, jos teitittely häviäisi Suomesta. Että kyllä varmasti pärjätään ilman sitäkin, sitä pärjätään esimerkiksi Ruotsissakin aika hyvin, mutta et en mä nyt ole mikään semmoinen niin kuin teitittelyn yletön vastustaja. Et ehkä mulla on kielentutkijana enemmän vaan semmoinen niin kuin utelias tarkkailijan asema, että mä mieluummin ylipäätään en ota kauheasti kantaa siihen, että mitä pitäisi tehdä ja minkä pitäisi säilyä, vaan mieluumminkin tarkkailee, että mitä tapahtuu.
Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.